Tak hezké ráno, dámy a pánové, dnes je čtvrtek 25. dubna a od mikrofonu vás za společnost XTB zdraví Jaroslav Brichta. Tak, včerejší seance na trzích nebyla úplně nejživější, bylo tam relativně málo dat, ale byla tam jako makrodat, ale byla tam spousta korporátních dat, takže se na ně společně podíváme. Nejprve ale poledne akciové indexy, které se tak nějak jako flákaly včera, protože S&P 500 pouze plus 0,2, Nasdaq plus 0,1, Dow Jones minus 0,1 a v Evropě jsme klesali o pár desetin procent, takže tady žádné úplně dramatické změny nebyly, ale přesto pár korporátních čísel přišlo, velmi zajímavých určitě, a začneme asi tím nejzajímavějším, a to byly výsledky společnosti Meta, která reportovala svá čísla, ale až po uzavření amerických burz. Takže jdeme na to. Meta reportovala pěkná čísla. Na tržbách rostly o 27,3% na 36,5 miliardy dolarů. Ty tržby byly o zhruba nějakých 300 milionů vyšší, než se očekávalo. A EPSko taky nad konsenzem asi o nějakých 40 centů. Meta je na tom docela dobře, co se týče ziskovosti, obzvlášť v porovnání s tím předchozím rokem. Zatímco tržby rostou nějaký 27%, tak ty náklady jim rostly starom nějakých 6%, takže provozní zisk pro ty jejich family of apps rostlo 57% na 17,6 miliardy a čistý zisk se více než zdvojnásobil. Takže co se do toho bottom line týče, tam je to teda moc pěkné, free cash flow nějaký 12,8 miliardy dolarů, super čísla. Všechny metriky jim rostou moc pěkně, ale teda, co musím říct, že je jako úplně super impresiv, tak to jsou ty počty daily active people, což jsou lidi, kteří denně vlastně užívají alespoň jednu z těch jejich aplikací. A já tady mám někde i ta... Asi se mi to podaří najít, no, jo, tady to máme. A tady jsme se dostali na číslo 3,24 miliardy. Což je, prosím vás, 7% meziroční růst. Jo. Vemte si, že už polovina planety, ve které chybí teda Čína, kde Meta je zakázaná, tak používá jejich produkt a přesto rostou meziročně o 7%, což mi přijde teda docela jako slušný. Jo. Potom velmi zajímavý jsou i ty reklamní metriky, protože imprese reklamním rostly o nějakých 20% a průměrná cena za reklamu navzdory takovému růstu si díky, jo, dosahovala 6%, což je taky, jsou taky super čísla. Jinak pokud jde o nějaké další výsledky, tak regionálně to vypadá následovně. Samozřejmě je to první kvartál, ten první kvartál představuje zpomalení proti tomu čtvrtému, který je vždycky nejsilnější, ale co se máme meziročně, tak je tam docela výrazný posun. Tržby rostly napříč všemi regiony, Evropa možná byla úplně na tom nejlépe ze všech, i když vlastně i ta Asie rostla moc pěkně, nějaké 2 miliardy. Takže to bylo všechno fajn segmentově. Family of Apps se tržby 36 miliard, Reality Labs pouze teda nějakých 440 milionů, což pořád jako není žádná sláva. Ten provozní zisk 17,6 u Family of Apps a Reality Labs ztráta 3,8 miliardy. To je vlastně pořád černá díra. Provozní marže 38% s tím, že v té Q1 loni byly 25, takže opravdu jako výrazné zlepšení v té maržovosti, a Meta, co se týče té ziskovosti, je zpátky. Každopádně akcie přes tato velmi dobrá čísla se propadla v aftermarketu o 15% a chvíli se propadla dokonce o 20%. Jo? Takže to bylo docela dost, na to, jak ta čísla byla dobrá. Ten důvod pravděpodobně souvisí s tím, že dali nepatrně nižší guidance na tržby, ve kterém počítají s tím, že by ty tržby měly růst o nějakých, já nevím, asi 18% proti původním 20%, což jako OK, ale prostě budiš. Ale hlavně problémem se zdá být jejich CapEx guidance, který docela dost navýšili. Původně počítali s CapExem na úrovni 30 až 37 miliard a teď to teda posunuli na 35 až 40 miliard. A Zak je prostě all in na AI, jo, a z kdysi capital light businessu, který Meta byla, se stává capital heavy business, a tenhle ten trend pravděpodobně jenom tak neskončí, jo. Na kolu, já jsem to celé ještě vůbec, já jsem nestačil vůbec projet, samozřejmě já se to posechnu v klidu až dneska jako pozdějec, a potom chystáme ještě s Tomášem povídání o trzích, kde budeme zase ty techy probírat, takže se k tomu jako do detailu dostaneme s nějakým odstupem. Každopádně na tom kolu Vlastně mluvil o několikaletém investičním cyklu, jehož monetizace ale ještě ani nezačala a bude trošku zaostávat. To je prostě ten problém. Já myslím, že to je trošku flashback do toho roku 2021, jo, kdy taky prostě mluvili o tom, jak chtějí hodně investovat a trh je za to prostě potom strašně stresta. Lenže tehdy to byly investice do virtuální reality, do prostě brýlí, jo, a metaverzu, což byly takové věci, které byly trošku na vodě. Do toho samozřejmě Meta byla úplně jiná firma, jako mnohem jako větší, co se týče počtu zaměstnanců, méně jako lean. A za to je trh trošku strestal. Teď se bavíme o firmě, která je jako víc lean a hlavně, která chce investovat do něčeho, co nevím, jak teda podle vás, ale podle mě má jako obrovskou budoucnost a Meta je tady jako totálně v popředí. Jo. Takže já myslím, že na rozdíl od těch metaverzů a tak dále, tohle jsou peníze, které budou generovat výnos do budoucna, docela pěkný. A pokud jo, pokud je to pravda, tak ta reakce prostě nedává moc velký smysl. Jo? Pokud to není pravda, pokud jsou to peníze, které zase spálí, tak jako v případě metaverzu, tak samozřejmě ano, ta reakce dává smysl. Takže každý asi investor si musí udělat svůj vlastní názor. Na to, ale za mě je to trošku jako overreaction na těch akcích. Ale v tom je ten trh prostě krásný. Jo? Když si srovnáte ty dva dny teďka, měli jsme tady tu Teslu, která vlastně reportovala na první pohled vlastně jako dost hrozné výsledky a ta akce včera vydostala nějakých 14% nebo něco takového vzhledem těm příslibům do budoucna. A tady máme zase Metu, která vyreportovala jako skvělé výsledky a vzhledem těm příslibům do budoucna tak se propadla o 15%. Takže o tom to je prostě. Jo? A občas ten trh reaguje správně, long term, občas reaguje špatně a my jsme od toho, aby jsme si vyhodnotili, jaká ta valuace, jaká ta reakce je. Takže Meta včera investory, alespoň co se týče jako valuace nebo těch, co jsou zainvestovaní, tak moc nepotěšila. Těch, co by možná chtěli, tak potěšila. Uvidíme, jaký bude ten další vývoj dneska a v těch nadcházejících dnech. Každopádně tohle bude určitě docela pěkný pohyb na té dnešní sánci. Jinak, když se podíváme na S&P 500, tak včera sektorově nám docela pěkně, no vlastně žádný ze sektorů nerostlo více než procento, takže nic úplně velkého tam nebylo, ale bylo tam pár zajímavých pohybů samozřejmě a nejvíce nám tam teda rostla ta Tesla, která přidávala nějakých 12%, ještě právě teda v reakci na ty své výsledky. Pak jsme tam měli Nvidia minus 3,3%, měli jsme tam Netflix minus 3,9%, měli jsme tam Texas Instruments, ty reagovali na vyreportování těch předvčerejších výsledků v aftermarketu, já jsem se za to ještě zpětně díval. Tam to bylo docela fajn, výsledky byly mírně teda nad konsenzem, ale hlavně dali docela slušný guidance, kde naznačují, že, nebo naznačili, že by ty problémy se slabší poptávkou mohly být u konce. Zákazníci se prý prokousali těmi zásobami a začínají znovu navyšovat objednávky. A já mám na Texas Instruments v tom mažemi to dotazí moc pěkný mail od Richarda, který tady psal na to STM, na to ST Microelectronics, takže si na to počkejte, podívám se na to za chvilku. Takže ti docela hezky rostly, jinak teda nejvíce ziskové akcie včera Tesla, Hasbro taky reportovala výsledky. Onsemi, Boston Scientific, Texas Instruments, Microchip Technology a nejvíce ztrátové včera Old Dominion, Freightline, nevím co je vůbec, Teledyne, Enphase Energy, máme tam Otis, Netflix, Human taky reportovala výsledky, lepší EPSko a tržby, ale o něco horší výhled. Hlavně tak kvůli těm problémům s Medicare, o kterých jsme se tady bavili nedávno, jak ta Bidenova administrativa jim nechce úplně zvyšovat příspěvky na ten Medicare. No, jinak z dalších věcí, měli jsme tam výsledky Boeingu, které teda byly takové nemastné, neslané, ztráta teda o něco nižší, než se čekalo. Tržby byly ale zase pod konsenzem o nějakých 600 milionů a klesaly o 7,5%. No a pod silným tlakem je hlavně ten segment komerčních letadel, jo, kde se tržby propadaly meziročně o 30%. Celé to zachraňuje ten defense segment a ty services, ty rostly meziročně asi nějakých 6%. Samozřejmě Boeing bojuje s těmi dodávkami letadel, díky kterým měl provozní cashflow v té Q1 na úrovni prostě minus 3,4 miliardy dolarů. Já tady mám možná i ty vlastně ty grafy jejich. No, tady jsou ty dodávky letadel a tak dále. Jo, takže těch 737 dodali jenom 67, jo, což je propad o 40%. Těch 787 potom nějakých 13. Oni mají zároveň ještě nějaký problém separátně úplně s těmi Dreamlinery. Prý jim chybí prostě nějaké díly, jo. Takže nemůžou zvýšit tu jeho produkci tak rychle, jak očekávali. Jo. To je prostě chaos jako v té firmě, zdá se. Backlog samozřejmě mezi tím dál narůstá. Aktuálně dosahuje už šílených 529 miliard dolarů. Takže oni by určitě měli co prodávat, ale nemůžou, nestíhají totálně s tou výrobou, mají tam problémy, FAA jim nechce navýšit samozřejmě jo, tu produkci těch 737 kvůli všem těm problémům, takže je to prostě mes, jo, tady. CEO Calhoun řekl, že stále věří, že by společnost v roce 2026 mohla dělat 10 miliard free cash flow, což ale asi mu trh úplně moc nevěří a on o tom hlavně už nebude rozhodovat, protože ve společnosti brzy končí a kdo ví, co pak udělá to další vedení. Ale mohlo to být horší asi a nakonec teda ta akcie rostla o nějaké 2% během včerejška, takže to nějak zvládli, ty earnings aspoň. Ale já jsem našel takovou zajímavou infografiku ještě prosím vás a to mě fakt teda zarazilo, protože tohle je prý, to jsou počty incidentů Boeing versus Airbus. A podívejte se na ten obrovský rozdíl mezi Airbusem a Boeingem. Airbus nějakých 40, Boeing nějakých 137. Je tam docela, a hlavně, jo, je tam vidět docela velká divergence prostě v těch posledních pár letech, jo, že tam jako fakt něco asi nastalo zajímavé, jo, se tam trošku problém je to, ale samozřejmě všichni tak nějak asi tušíme. Takže Boeing včera reportoval výsledky, pak jsme tam měli AT&T, to nebylo úplně asi zajímavé, ta akce tam rostla o nějaké procento, co bylo zajímavé, tak po SpaceX jim rostly o nějakých 350 tisíc, což bylo docela fajn, obzvlášť ve srovnání třeba s Verizonem, kde jim ty předplatné klesaly. EPS bylo mírně, nebo bylo podle očekávání a tržby mírně pod konsenzem, výhled na ten letošní rok potvrdili, takže tady žádné velké úplně reakce nebyly. A teď se podíváme ještě do Evropy, protože akcie společnosti Kering se včera propadly o nějakých 7%. A to proto, že společnost uvedla, že čeká v první polovině roku propad provozního zisku až o 48%. My jsme tady Kering už trošku řešili a bavili jsme se o tom, že tam je problém hlavně s tím jejich brandem Gucci, kterému se propadají prodeje. Jinak tady ty modní značky, to je opravdu něco pro fančmekry. A člověk se v tom opravdu musí vyznat. Já se to nevyznám, ale na Wall Street Journal jsem četl zajímavý článek, že prý má Gucci problémy spojené nejenom s tím, že samozřejmě Čína slábne, ale to mají všechny, jo, ale oni slábnou ještě mnohem více celkově. A ty problémy jsou prý spojené s tím, že jim odešel jejich hlavní návrhář Alessandro Michel, který je teďka u Valentina. A pod novým šéfem se teď prý nějak nemůžou najít. Jo? A to přijde fakt zajímavé, že vlastně odchod jednoho člověka může udělat takový průvan, ale Gucci má zjevně vlastně problémy, větší problémy než konkurence a něco to způsobovat musí, takže možná je to fakt tady tímhle. Takže když to chcete kupovat, tak asi je opravdu dobré, jo, orientovat se i tady mezi těchto lidech a vědět, co tam za lidi a jestli odchází, neodchází, co se tam děje, protože to může zanechat poměrně zásadní dopad na ty biznesy. Takže tohle je jedna věc a potom ještě v Evropě zůstaneme, protože automobilka Volvo se včera propadala, teda Volvo Car, což jsou ty osobáky, to nejsou ty nákladňáky, jak už jsem tady jednou spletl, a tak ta se včera propadla o 10%, poté co reportovali výsledky, které teda zrovna úplně nenadchly, tržby jim klesaly nějaké 2%, zisk byl taky horší, marže mírně klesaly. Takže jo, nějaká korekce, ale Volvo je zrovna ještě jedna z těch automobilek, která si myslím, že je na tom relativně dobře. Co se týče nějakých těch jako výhledů Tak uvidíme, ale tak během teda včerejška nějaký minus 10%. Potom ještě dvě věci. Včera teda senátem americkým, nebo především možná už prošel ten návrh na pomoc Ukrajině, ale včera to podepsal Biden a samozřejmě součástí toho byl také ten zákaz TikToku. Biden poté, co to podepsal, tak TikTok oznámil, že se hodlá bránit, protože je ten zákon protiústavní podle nich, takže uvidíme, jak to se dopadne, ale čas jim pomaličku běží. A potom jsem četl ještě zajímavý článek na zlato, na Financial Times, že teďka, jak to zlato roste pořád, tak se hodně spekuluje, co stojí za tím jeho růstem a jo, už jsme se bavili o tom, že čínská centrální banka nakupuje, ale zdá se, že to je vůbec, jako, že ten růst je způsoben spekulativními pozicemi z Asie, protože na FTčku psali, že se tam hodně angažují čínští spekulanti, konkrétně potom prý long gold pozice na šanghajské burze, respektive šanghajské futures exchange, prý narostly od září o skoro 300 tisíc, nebo na skoro 300 tisíc kontraktů, což představuje nějakých 300 tun zlata. A jenom jedna firma, nějaká, to už to úplně blbě určitě, ale Zhongkai Futures, prý nahromadila ve futures 50 tun zlata v objemu nějakých 4 miliard dolarů, což jsou asi 2% celkových čínských zlatých rezerv. Takže dá se, že tam prostě je velký spike ve volume, v open interestu a z nějakého důvodu asi Číňan teďka přestal spekulovat na nemovitosti a začal se zabývat drahými kovy a to zřejmě způsobuje vlastně to, co teďka na tom zlatu vidíme, takže odtud vítr vane, zdá se, uvidíme, jestli to ještě nějakým způsobem poroste dál, nebo co se tady bude odhrávat. Ale za to se zdá se zalíbilo v Asii. No, takže to je ode mě k tomu včerejšku asi všechno. Ještě jsme tam měli Ford, IBM, ale to jsem absolutně nestačil projet, takže možná se k tomu dostaneme zítra, pokud tam budou nějaký velký pohyby na těch akcích. Dneska, pokud se podíváme na makrokalendář, tak tam máme HDPčka z Ameriky, máme tam claimsy, máme tam rozdělené prodeje domů ve Spojených státech a pokud jde o makrokalendář, tak tam bude zase všechno až v těch aftermarket hodinách, protože tam bude reportovat Microsoft, Alphabet, Intel, ta velká trojka, určitě velmi zajímavá, potom z dalších firm tam máme ještě třeba Snapchat, Roku, Caterpillar, Altry, American Airlines. Takže z Bristol Myers tam je ještě T-Mobile. Takže další docela určitě zajímavá seance. No, ještě pohled na FX, kde se nám dolar tak nějak držel včera, žádné velké změny tady neprobíhaly. Japonec pořád slábne, už jsme na 155,6 jenech za dolar a intervence pořád nikde. Kanaďan nějakých 1,36, tady se tak nějak držíme, tady žádné úplně velké změny nejsou. Kačka 23,50 na dolaru a 25,20 na euru. Zlato, stříbro jsme se dívali, tam byla taková korekce včera. Ropa nějaký 82 a Bitcoin 64, tady tak nějaká korekce proběhla během včerejška, kterou nějakých 1100. Tak jo, ode mě to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy ze včerejška. Tak, čipy z praček do aut zůstanou. Dnes je auto plné různých jednotlivých jednoduchých čipů, jen steering angle senzor na volantu, co komunikuje s ESP, má na desce cca 10 čipů s minimálními požadavky na high-tech výpočty. Na to stejné ovladače klimy, přepínače režimu aut, převodovky, nastavení sedadel z pamětí, nastavení uživatelů a tak dále a tak dále. Naopak je jich čím dál více, proto ta krize s čipy před 2 lety, kdy všichni s počátkem covidu seškrtali objednávky na chipmakery a potom to znovu navýšit byl problém. Dodací výrobní lhůty jsou měsíce kvůli technologii výroby. Jo, zajímavý postřeh, něco na tom asi bude, díky za něj. Honzo. Tak zdravím, na jaký mail vám poslat ty věci o Nvidii. Je to mažemitrotazy@gmail.com. Jo, je to, co tady vždycky čtu potom. Co přesně znamená Bloomberg AI? Svítí vám to v terminálu? Já vůbec nevím, já jsem na to ještě ani neklikl. Asi nějaké super AI featurey, které nepotřebuju. Nebo možná potřebuju, ale ještě o nich nevím, tak já se na to potom někdy podívám. Je to nějaká novinka tam, ale nějak jsem na to ještě neměl čas. Tak, Jardo, v čem vidíš hlavní výhodu Philip Morris proti British American Tobacco, která dává v ročním porovnání výhodu PM cirka 20%? Nevím, co ti máte na mysli, Libore, ale my jsme to probírali s Petrem Horáčkem na tom našem vlastně watchlistu prvním, který byl Philip Morris, tak když tak doporučuji, třeba se na tom mrkněte. Když to zkrátím, podle mě mají jako nejlepší produktové portfolio by far. Jo. Nejlepší cigarety, Marlboro, nejlepší heated tobacco produkt, jakože o prostě parník, jo, to je ten IQOS a nejlepší oral, teda nikotin jako sáčky a to jsou, to je ten ZYN, takže prostě kvalita toho produktového portfolia je obrovská podle mě, takže a hlavně nejsou v Americe, neprodávají v Americe cigarety, což je velká výhoda, protože jo, Amerika je zrovna trh, kde ten prodej cigaret dost výrazně klesá a oni tam navíc teďka chtějí přijít s tím IQOSem ještě, takže oni nejenom, že tam neprodávají cigarety, ale začnou tam prodávat ten heated tobacco produkt, takže potenciálně zajímavý trh, tak je ještě na nějaký další růst. Ale to ukáže až čas, jestli se tam chytne. Tak, já si vždycky radši připlatím za kvalitu. Je fakt, že BTčko je levné, jo, a ta cena je atraktivní, ale já se radši připlatím za kvalitnější věc. Tak, pak mi tady píšete, že ten dip v tom prodeji těch cigaret v té Q1 souvisí s tím novoročním předsevzetím, což je vlastně úplně super důvod, asi to je pravda, no, asi mě to nenapadlo. Jo, asi tak bude. Tady někdo píše dokonce... Tady, pokles u PM v prvním kvartálu by mohl být spojen s novoročními sliby. Jezdil jsem kdysi s bedínkama zeleniny a po Vánocích byl odběr největší. Lidé chtějí jít zdravěji, u cigaret bych to viděl podobně. To je super, no. Dobré ono. Takže to je všechno z YouTube a pojďme ještě na mažemi to dotazí. Mám tady ty tři resty ze včerejška, takže začneme od Viktora. Viktor, ahoj, rád bych vám představil americkou společnost Ubiquiti. Ticker UI, která je výrobcem síťových prvků v oblasti IT, tedy routerů, switchů a dalších především bezdrátových zařízení. Nabízí jak produkty pro internet providery, s tímto segmentem původně začínali, tak především řadu Unify pro koncové uživatele a firmy. Tato společnost mě zaujala v mnoha ohledech, ale pokusím se vybrat alespoň to nejzajímavější a shrnout to do pár klíčových bodů. Takže jdeme ty body. Jejich produkty z řady Unify jsou podle mě skvělé, sám je hodně používám u dodavatele IT technologií, jsme je často implementovali i do firmního prostředí pro menší a střední firmy, k jejich plné spokojenosti. Jsou skvělé hlavně proto, že nabízejí bohaté funkce i pro pokročilé uživatele za levnější cenu než srovnatelná konkurence s vynikajícím jednotným přehledným managementem, který různé jejich produkty pohodlně propojuje v rámci fungujícího uzavřeného ekosystému. Firma bývá označována za distributora v tomto segmentu a podle mě opravdu přinesla do té doby nevídanou funkcionalitu v rámci dané cenové kategorie. Tento ekosystém se postupně rozrůstá i o další zařízení, které jde do systému napojit, zejména bezpečnostní kamery, inteligentní známky nebo brány a firewally. Další produkty se chystají do budoucna a pokud už jednou Unify máte, většinou dáte přednost těm zařízením, které jdou do ekosystému napojit. Zakladatel firmy Robert Pera původně pracoval v Apple, kde se právě zabýval vývojem v oblasti Wi-Fi. Nejspíš právě tady si vybudoval odpor ke korporátní kultuře a neflexibilitě, následně odešel a založil vlastní společnost. Ubiquiti. Ve společnosti Ubiquiti momentálně vlastní více než 90% akcií, které postupně přikupoval a poslední nákup dělal v roce 2023. Zajímavé. Společnost má cca 15 zaměstnanců a rozhodně nefunguje jako korporát. Má velmi plochou strukturu, je postavená hlavně na technických lidech, kteří pracují v malých, relativně nezávislých týmech a mají prostor ovlivnit produkty, na kterých pracují. Kultura firmy je jedna z věcí, která se mi zamlouvá, i když ten odpor ke korporátním zvyklostem mi přijde někdy až extrémní. Nikdy není dostatečně extrémní, Viktore, podle mého názoru. Tohle je vždycky dobrý signál. Firma dělala v minulosti celkem slušné zpětné odkupy akcí a vyplácí dividendu. Kolem 30% prodejů dělá Ubiquity napřímo koncovým zákazníkům bez distribuce. V současné době procházejí určitou změnou strategie a rozšiřují portfolio produktů směrem do enterprise sektoru, kde sázím na to, že by mohli také trochu zamíchat kartami a postupně si ukousnout trochu více z koláče od firm, jako je Cisco, Arista, HPE, ale třeba v dnešním časovém horizontu i od některých security vendorů. V dalším časovém horizontu. Bezpečnostní funkcionality v jejich branách vzhledem k ceně nejsou totiž úplně špatné. Také začínají využívat cloud a mohli by pro enterprise segment přidat služby placené formou subscription, což aktuálně téměř nedělají. Kvůli mých produktů je silná komunita, kterou společnost podporuje a používá ji jako support pro jejich produkty a služby. Tohle je vždycky super. Na co si dát pozor? Možná rizika. Společnost byla v minulosti cílem shortařů. Asi nejznámější short report od Citron Research v roce 2017 je označil dokonce za fraud. Prakticky všechny short teze ale spočívaly podle mě v především nepochopení toho, čím jsou jejich produkty zajímavé, na jaké zákazníky cílí, kdo je jejich konkurence a jak moc dokáže být firma efektivní díky odlišnému přístupu. Dokonce Ubiquity často vyčítali věci, které já osobně beru naopak jako výhodu. Dnes při zpětném pohledu lze vidět, jak moc byli shortaři mimo a hodně se jich na této akci spálilo. Mělo to ale podle všeho zásadní negativní efekt. Robert Pera byl nejspíš z názoru akciových analytiků a útoků shortařů dost frustrovaný, protože se od roku 2018 v podstatě stáhl z veřejného života a prakticky vůbec nekomunikuje ani s akcionáři. Zajímavý. Ubiquity byla podle všeho dost zasažená nedostatkem čipů za covidu a problémy s dodavatelským řetězci. Některé jejich produkty se téměř nedaly koupit a moc nezvládají management skladových zásob, které jim teď zase dost narostly. Což je také podle všeho příčinou korekce cen akcí, která trvá od té doby až do dnes. Nejspíš naopak trochu negativní efekt jejich antikorporátního přístupu a špatného plánování, možná ale z dlouhodobého pohledu investiční příležitost. Firma působí v segmentu, který bude pravděpodobně dost cyklický. Pokud by vás společnost zajímala ještě detailněji, doporučuji mimo jiné vynikající informace na Twitter účtu AlexTH nebo starší, ale stále docela validní teze na Value Investors Club. Díky za jakýkoliv názor nebo rozbití mých tezí. Viktore, těžko to budu rozbíjet, protože tohle úplně jako nevidím. Takže každopádně díky za super příspěvek zase, jako vždycky od vás. A podíváme se na ten Bloomberg. Je docela zajímavé, že vlastní 90% té společnosti, to není úplně obvyklé, že by někdo měl jako public firmu a tam byl tak jako masivní tak masivní zastoupení toho foundera. To si nepamatuju, možná, že bych někde viděl vůbec. Takže Ubiquity říkáte. Pak 90% píšete. Takže nějakých 6,5 miliardy dolarů market cap, žádný jako úplně velký dluh, nějakou miliardu tam mají, takže 7,5 miliardy enterprise value. Píšete, no psal jste, že je to hodně cyklické, takže teď potom růstu v tom roce 2021 pak byl propad o nějaký 10%, potom už o 14%, teďka se počítá s propadem, takže po nějakých 11%, potom růst o nějakých 12%. Maržovost asi OK, v pořádku, žádné velké free cash flow tady, ale to je taky jo, trošku cyklická asi záležitost, jinak 300, jo, tady to bude asi plus minus podle toho price earnings, takže tady by to vycházelo na nějaký multipl třeba pod 20. A nějaký 17, 16 s tím a na příští rok nějaký 12. S tím, že je tam ještě teda trošku toho dluhu. Ten Bloomer tady s nějakým jako velkým růstem nepočítá. A do těch dalších let a tohle bude asi ta klíčová metrika, jo? Jestli budou schopni nějak dál růst. Pokud ne, tak to úplně nejlevnější není, jo? Ale ani není to nějak drahé samozřejmě, jo? Ale pokud by se jim dařilo aspoň těch jako high single digit nějaký teens prostě růst, tak proč ne? Jestli se domníváte, že je to jako jo, kvalitní záležitost a ty produkty, s nimi pracujete, tak to máte přímo prostě takhle kruce, tak asi do toho vidíte mnohem lépe. Takže proč ne? Jako, nevypadá to nějak úplně super zajímavě z těch čísel takhle, ale klidně to být samozřejmě zajímavé může, jo? Když se podíváme ještě na ten ownership, si mi nechci říct, že by pak měl tak moc. Zajímavý, že má fakt jako tolik, tak velký share, prostě, proč to teda vůbec jako... Ale asi to dal Floaton, protože tam možná budou nějaký stock-based comp, možná. No, 93% fakt, že jo. Zajímavý. Tohle může být teoreticky zajímavá věc, no, když má takhle velký podíl, samozřejmě totálně jako sladění s akcionáři. Pokud je to kvalitní produkt, drahý to není. Proč ne? Proč ne? Ale nemám vám to čím rozbít, je mi líto, nevidím do toho vůbec. Ale super tip, možná na nějaký další námět, zapíšu si, podívám se určitě. Mě zavolala tehda ta společnost, co jste o ní psal, to byla ta Trend Micro, vlastně si to na watchlist, tohle je taky potenciálně docela zajímavá věc, ale je potřeba se na to podívat trošku víc asi, protože je takhle těžko nějak to komentovat. Každopádně super, díky moc a doufám, že až budete mít zase něco zajímavého, tak napíšete, protože tohle jsou perfektní příspěvky. Tak, jdeme dál. Manpower Group. Ahoj Jardo, představuju firmu Manpower Group, je to na další čtení, prosím podívej se na ní, pokud by bylo třeba něco doplnit, rád to udělám. Takže Manpower velikost, to se podíváme, tržby a tak dále, to zjistíme. Historie je založena v roce 1948, od malé firmy v Milwaukee a Wisconsinu se Manpower Group rozrostla na celosvětovou firmu téměř 3500 kanceláří. OK, tu historii možná přeskočím, to si může každý přečíst tady. Generální ředitel Jonas Prising, 59 let, původně Švéd, manželka Skotka, 3 děti, to nám nemusíte psát, tady tohle. Finanční postavení k únoru 2024 byl Prising uváděn s čistým majetkem 34 milionů dolarů. Za tu dobu pouze 4 generální ředitele, 4. generální ředitel v pořadí. Jste teda hodně v detailu tady, ale tohle si úplně nemusíme řešit, to si když tak každý přečte sám, ale něco k té firmě. Přínosy a změny Manpower Group při Prising hrál klíčovou roli při prosazování strategie ESG. Ježišmarja. Důležitost jako manažera Prising, členství v Mezinárodní obchodní radě, alianci CEO pro klimatické lídry, akční skupině CEO pro Evropskou zelenou dohodu. Dobrý, ale něco k té firmě. Popis biznesu tady. Je to na jedné straně velmi jednoduché, ale na druhé straně velmi administrativně náročné podnikání. Sestává ze dvou hlavních služeb. Za prvé dočasné zaměstnávání, outsourcing pracovníků, zaměstnanec je ve stavu agentury na dočasnou dobu. Zákazník si zaplatí úkol najít 30 dělníků, kterých nemá kapacitu si najít. Ty potřebuje na dobu trvání projektu, například 9 měsíců, personální agentura je najde na lokálním trhu nebo je musí dovést zahraničí a zrealizovat proces vydání pracovních povolení. Dále musí zaměstnance správně podle lokálních zákonů zasmluvnit,
tak aby klientovi nevznikaly sankce v případě nesprávného ukončení pracovních smluv. Aby nedošlo k nelegální práci, dětské práci, aby byla dodržována všechna lidská a pracovní práva, legálně vyplacená mzda. Projekty se standardně objemově zmenšují, navyšují, prodlužují, zaměstnanci méně zruční se vyhazují, ti nejlepší přecházejí po nějaké době pod kmen, většinou za dohodnutou mimořádnou úplatu pro agenturu. Odměna se vyplácí měsíčně, standardně vypočítává jako procento z hrubé mzdy nebo ceny práce. Recruitment. Zaměstnanec je ve stavu klienta, zákazník si zadá, že potřebuje najít specifickou pozici, například IT nebo vysokou manažerskou pozici. Celý proces může trvat několik měsíců, na konci dochází k podpisu smlouvy mezi klientem a uchazečem. Jasně, proč si myslím, že je to dobrá investice? Aktuální PI 14 mají naplánované zpětné odkupy 39 milionů akcií. Pokud nemáte moc do čeho investovat, tak nejrozumnější volbou je vrátit peníze akcionářům. Náklady na podnikání spočívají především v lidském kapitálu, rekruiterů, koordinátoři, nějaké pronájmy, kanceláří, auta, elektronika, to vše lze dobře nemanežovat a v případě větší výkyvů. Podnikání Manpower je spjato s velkým Greenfield projekty národních firem, příklad britský Jaguar postavil továrnu na Slovensku u Nitry. Manpower dostal roli master vendora, partnera na kompletní zabezpečení personálu, tedy přesně si outsourcovali komplet celé personální oddělení. Jak jsem výše zmiňoval, zaměstnávání je komplikovaný administrativní proces a je v každém státě rozdílné podle místních zákonů. Matky nadnárodních firem proto vyhledávají hlavně v začátcích podnikání v daném státě agenturu, která mohou věřit, jasně. A když například chci jako zástupce lokální agentury jednat s místním managementem, často dostanou odpověď, že to řeší matka a oni nemají kompetenci. Měl jsem zkušenost s obchodníkem z Manpoweru, který mi řekl, že mu často akceptovali vyšší marže, jen z důvodu, že je Manpower a tomu prostě věří víc, než sice velkému, ale jen lokálnímu dodavateli. Ideální čas na investování je začátkem roku, kdy jsou nižší objemy, naopak třetí, čtvrtý kvartál jsou největší objemy. Marže za dočasné zaměstnávání jsou standardně navázány na mzdy a tak automaticky s každoročním zvyšováním mezd stoupá i marže. Na konci roku se vyplácejí bonusy bez marže. OK. K řešení záležitostí ohledně o výběru a koordinování zaměstnanců, hlavně ve výrobní sféře, nejsou zapotřebí specifická znalosti koordinátorů, často stačí zdravý rozum, poněkud empatie. Tohle je spousta informací tady, trošku jako nestrukturovaných. OK, asi myslím, že víme, o co jde. Prostě je to velký hráč, co se týče v tom oboru najímání lidí, všude přítomný, ten mouc tam asi nějaký v tomto ohledu bude. Na závěr na tom biznesu moc nevymyslíte a je v podstatě jednoduchý, je to tedy hlavně o manažování nákladů a rizik. Vybral jsem Manpower z první trojky, Randstad, Adeko, protože se mi nejvíce zamlouvá jejich management a vývoj na trzích u těchto firem za poslední roky mi relativně dává za pravdu. Tento biznis je cyklický, maxima dosahoval v roce 2021, kdy byla poptávka po pracovnících největší a dnes jsme ve spodní části cyklu. Pokud budeme svědky nějakého přistání, už o moc níž asi nepůjdeme, i s ohledem na to, že jsme do silnější části roku. Jdeme. Dobrý, díky moc za příspěvek. Ty jsme tady, myslím, ještě neměli nikdy. Je to takový zajímavý biznis. Musíte v podstatě hlavně manažovat lidi. Ale jako proč ne? Asi se to dá dělat dobře a určitě tam budou nějaké vlastně jako výhody, ale zase, když se na to tak dívám, tak ty marže jsou teda strašné. Jo. To je jako prostě na tržbách 18,5 miliardy dělat 100 milionů zisk. Profit marže procento. tady tohle, problém těchto biznisů, které mají takhle nízké marže, je prostě ten, že tam se stačí něco trošku pokazit a najednou máte velké ztráty. Jo. A musíte být jako hodně flexibilní potom, možná jsou, nevím, ale mě se jako celkově, jako obecně se mi tyhle ty biznisy moc nelíbí, jo. Když vidím tady tuhle tu maržovost, tak prchám. Ale neříkám, že nemůžou být někdy dobrou investicí, jo. Jenom prostě je tam spousta, děje se tam toho spousta a potom ve výsledku máte málo. Jo. Market cap nějaký 3,7 miliardy, free cash flow nějaký 260 milionů, nevím no. Žádný velký růst tam není. Jo, v tom roce 2022 měli 400 milionů net income, tak to by bylo v podstatě 10 násobek, to by bylo fajn. Ale já úplně nemám rád tyhle typy biznisu, no, musím říct. Každopádně je to zase něco nového, schválně, jak jsou na tom. Tam to bude asi jako Capital Light business docela, ne? Aktiva nějakých 8,8, no mají tam nějaký, budou asi hodně nějakých kanceláří, ne, předpokládám, ano. No tak úplně Capital Light to není, na to, kolik to vydělává, tak mají docela velký jo, kapitál, tam musí deploynout. Já nevím, no, mně se to moc nelíbí. Co ta akcie? Já se nějak plácá teďka. 5 let to jde do strany v podstatě. Skoro 10 let to jde do strany. Dividenda nějaká. A tak. A 2% dividenda. Buybacky. Nic moc. Nějaký tady byl, OK. V tom té květrojice. A to byl nějaký mimořádný buyback, to nemůžu udělat takové velké buybacky. Pořád. No byly tady větší buybacky. OK, nevím moc, co se tady odehrávalo, ty buybacky jsou docela pěkné. Ale říkám, no nevím, pro mě to úplně asi tohle není. Terinku, ještě já se něco podívám, jestli jsem tady nekecala s těma. Jo, jasně, já jsem to dal blbě, já jsem tady dal... Jo, tady nějaký DuPont, já jsem úplně mimo teďka, pardon, teď jsem přeskočil na úplně jinou akci, jo. S těma buybackama jsem se asi trošku zamotal, takže znova. Manpower. Teďka taková trošku amatérská přestávka, ale... mi to odpustíte, takže tohle jsou ty net income, cash flow, dividenda tady nějaká je, buybacky jsou, jo, tohle jsou buybacky, to už je ono. Něco dělají, to je fajn, ale vrací to akcionářům, to je fajn, ale není to úplně nějaký velký výnos, no. Mně se to moc nelíbí, ale díky za tip. Tak a poslední věc, máme ten Texas Instruments od Richarda. Texas Instruments včera reportoval výsledky, jedná se o největšího výrobce tzv. Analogových integrovaných obvodů. Minule jsme se bavili o jeho konkurentovi ST Microelectronics a tam jsem popsal, jak vypadá celková situace v tomto segmentu. Moc děkuju všem, co napsali, i když pracuji v oboru přes 15 let, přece jen žijí ve své bublině a můžu mít zkreslený pohled. U těchto firm je podle mě nutné se vždy podívat, z jakých segmentů proudí největší tržby. To zpravidla nikdy není spotřební elektronika, tam je cena vždycky na prvním místě a tyto firmy jsou přece jen dost drahé. Texas Instruments vydělává hlavně v průmyslu automotive. Tady je cena taky důležitá, ale třeba spolehlivost, time to market a podpora bývá často důležitější. Největší marže jsou na specializovaných čipech, třeba různé bezdrátové technologie nebo autoasistenční systémy ADAS. Zesilovače, transistory, diody a tak dále jsou jen komodita. Na výrobu jsou extrémně levné, ale tohle podle mě až na výjimky časem převezme Čína. Velcí odběratelé si tady diktují podmínky, objem zboží, který ročně nakoupí třeba Volkswagen nebo Toyota je obrovský. Běžná praxe proto je, že tyto firmy mají exkluzivní přístup k ještě nevydaným čipům, klidně rok předem a k té nejlepší představitelné podpoře. Texas Instruments těží výrazně ze své velikosti, má největší portfolio, vyrábí až 80 000 různých komponent, má vlastní výrobní kapacity v Texasu a v Utahu. Výrobní technologie se je v porovnání s TSMC pravěká, pracuje s technologií 45 nanometrů, nebo od 45 do 130 nanometrů, začali rozlišovat nebo rozšiřovat výrobu na 300 nanometrů s 300 nanometrů waframa, má jim to snížit výrobní náklady o 40%, ale to samé jsem slyšel i u konkurence a CapEx se proto zvýší na 5 miliard ročně až do roku 2026. 74% všech výrobených součástek jsou analogové polovodiče, takové různé zesilovače, měniče, nabíječky, ale i transistory a diody. 19% je embedded elektronika, to jsou již probírané mikrokontrolery. Je to sice menší segment, ale s obrovskou budoucností. To, co se dříve dělalo velmi složitě stovkami transistorů, se dnes programuje mikrokontrolérem. Jako příklad třeba pračka. V pračce je potřeba vyřešit ovládání motorů, čerpadla, ventilů a tak dále. V minulosti se to řešilo desítkami čipů, dnes to nahradí jeden univerzální mikrokontrolér, kde se vše naprogramuje. Trend je dokonce takový, že se do mikrokontroleru integruje pořád víc dalších věcí, takže uvnitř čipu s armovým jádrem je třeba rovnou Bluetooth transceiver, udělat bezdrátová sluchátka nikdy nebylo jednodušší. Všechno je menší, jednodušší a má menší spotřebu a tento trend bude určitě pokračovat. Každé zařízení bude nakonec jen jeden čip a pár hloupých součástek kolem. Texas Instruments má nejlepší podporu, jakou jsem kdy viděl. Nabízí hotové návrhy desek, plošných spojů, zdrojové kódy, perfektní dokumentaci a různá výuková videa. Když jsem potřeboval poradit s dost zapeklitým problémem, za pár hodin jsem měl odpověď od aplikačního inženýra zadarmo a nedělá se rozdíl ve velikosti odběratele. Cena čipů je sice vyšší, ale vždycky, když jsem potřeboval implementovat nějakou moderní technologii a bylo to potřeba udělat ještě rychle, tak se to vždy povedlo u Texas Instruments. Firma má skutečně bohatou historii a spoustu ikonických čipů navrhli právě oni. Jsou i případy, kdy se jedna součástka vyrábí od 70. let nepřetržitě desítkách milionů kusů. Texas Instruments začal prodávat své produkty výrazně napřímo, to znamená buď přes své vlastní obchodníky nebo přes svou stránku TI.com. Odřízl tak tradiční distributory, takhle to prodá až 75% své produkce, lépe tak vidí do projektů svých odběratelů a dokáže tak nabídnout další své produkty. Za mě další konkurenční výhoda. Dost zarážející jsou poslední změny ve vedení společnosti. Dlouho byl CEO Rich Templeton, vybudoval to, co je z firmy dnes. V roce 2018 šel do důchodu a nahradil ho Brian Crutcher. Jenom po 6 týdnech Texas Instruments nečekaně oznámilo jeho rezignaci kvůli porušení etického kodexu a Rich Templeton se musel vrátit. Nikdy nebylo specifikováno, o co přesně šlo, ale musela to být síla, když ho úplně vyrazili z Texas Instruments. Minulý rok, asi už značně unaveného, Templetona nahradil Havif Ilan. Je to krátká doba, těžko hodnotit, ale celkově je u Texas Instruments už 25 let a zatím se zdá, že dodržuje přísný etický kodex firmy. Texas Instruments je prostě cyklická společnost, závislá na tom, jak se daří průmysl a automotiv. Podle mě nějak zásadně neporostou, nabízí nízký dluh, ale dividenda z buybacky jsou ohroženy kvůli rozšiřování výroby. Taky se bojím toho, že všichni rozšíří výrobu čipů a čipů bude přebytek. Už se to stalo a klidně se to může znovu opakovat. Kvůli redukci zásob průmyslu se tržby od začátku roku dost propadly, ale už ve druhé polovině roku mají začít zase růst. Investoři zdá se nejsou překvapení a drží. Co mě štve, protože by to chtělo mnohem větší slevu. Za mě bych do toho teď nešel, ale možná budeme mít štěstí a příležitost se naskytne. Snad to někomu pomůže v rozhodování, koukneme do Bloombergu na čísla. Jasně, koukneme, Richarde, díky moc. Tohle jsou úplně perfektní příspěvky od vás a od těch, co na vás reagují, kteří jsou taky z oboru. Je strašně fajn získat nějaký jako vhled do toho segmentu, kterému tady asi nikdo si moc nerozumíme. A i za vás, jo, jakože bacha na tu svoji bublinu, to je určitě pravda. Ale zase na druhou stranu, když jako máte nějaké takhle pozitivní zkušenosti, a to platí vlastně pro toho Viktora, jo? Když máte vlastně takhle z toho, z té vaší práce nějaké pozitivní zkušenosti, s těmi produkty, se kterými pracujete, vidíte, že prostě ta zákaznická podpora je tam skvělá, že jo, je tam nějaká komunita kolem toho, že prostě ty produkty jsou fakt dobré, tak potom stačí, je to nějaký prostě signál, jo, je to nějaký signál a pravděpodobně to takhle funguje v celé firmě, jo, nejenom v tom vašem segmentu, ve kterém se pohybujete, a pak stačí fakt jako trošku jenom jako zabloumat, jo, projít si ty čísla, podívat se na ty segmenty, trošku o té firmě jako zauvažovat, a může to být něco, co jako může, pokud se to tam všechno sejde i s tou cenou samozřejmě, co může být jako super investice, a hlavně vy jako uživatel jste schopen jako posuzovat, jestli se to nějak jako vyvíjí, jo, ten produkt a ty další věci, jestli prostě pořád jdou dopředu, jo, a pořád jsou prostě lídrem, pořád nějak inovují, tak pravděpodobně inovují prostě napříč celým tím svým produktovým portfoliem, a je to prostě dobrý signál. Já bohužel tohle absolutně nedokážu u těch firm jako posoudit. Pro mě to je úplně španělská vesnice, tady ty mikrokontrolery a tak dále. Ani nevím, kde bych se jako měl nějak dovzdělat k tomu, nebo kde bych, jo, nemám kolem sem nějaké odborníky, s kterými bych o tom se mohl pobavit, takže je to vždycky takový těžký, ale je super, že tam píšete, a jo, určitě je strašně fajn, když člověk, který něco dělá, tak jako pak se zajímá o investice v tom svém oboru, protože tam prostě má a může mít nějakou jako pěknou edge proti všem těm analytikům prostě a tak dále. Jo, takže určitě doporučuji tyhle ty věci jako rozvíjet a dívat se kolem sebe v práci. Ať děláte cokoliv, věřím tomu, že najdete produkt, který vás oslovuje, a že se v něm vyznáte z nějakého důvodu prostě, a pak jako stačí se trošku jako pohrabat dál v těch číslech a o tu firmu se víc zajímat. Jo. Super, díky moc za ten postřeh. Takže Texas Instruments. Jdeme na to. No a je to, jak píšete, evaluace tady prostě není úplně nízká. Jo. 159 miliard market cap, žádný velký luch tam není, to je fajn, ale prostě netýkám nějaký 4 miliardy, ale když se jim dařilo v tom roce 2021, tak dělali 7, dokonce 8 v tom roce 2022, takže teďka jsou na polovině. Pokud bychom měli být třeba na těch 6, což asi je něco mezi, tak se bavíme o tom multiplu na úrovni nějakých kolik 20, jak to tady vychází, 26, to je pořád trošku dost, no. To je pořád trošku dost. Bohužel oni se asi tak nějak jako vezou s celým tím semiconductor segmentem, který se strašně roste, a ty valuace tady jsou vysoké. No. Letos mají na tržbách klesat o 9%, příští rok mají růst za 14%. Takže jo, marže krásné, všechno funguje, dělají cash flow pěkný, co dělají s těma prachama, když se podíváme. Psal jste, že teďka začnou nějak zase investovat do CapExu, budíš, dividenda 4 miliardy, spoustu to vyplácí zpátky přes tu dividendu, zdá se. A žádný buybacky, což mi přijde trošku škoda, musím říct, já myslím, že tohle, že se strašně, jako, že je tam strašně velký commitment na tu dividendu, ten payout je docela vysoký. A teda pardon, kecám, blbě, jo, takhle to má, jo, já jsem teďka úplně se... Tak je to správně, pardon, samozřejmě při té vysoké valuaci nemá moc smysl dávat nějaký velký buybacky, takže jo, to je v pořádku. Ten dividend yield je tady nějaké 3%, bohužel prostě ta valuace je trošku vysoká, no, takže je to všechno priced in. Tak jo, ode mě to všechno, dneska jsme to natáhli zase, ale nevadí, bylo to velmi zajímavé, díky vám hlavně. Takže ode mě to všechno, mějte se hezky a já se budu těšit opět zítra. Naslyšenou.